Parque Arqueolóxico de Arte Rupestre de Campo Lameiro. Accedemos ao Parque Arqueolóxico da Arte Rupestre desde Pontevedra pola Nacional 541, tomando un desvío de ica á esquerda á altura de San Xurxo de Sacos, para chegar ate Paredes. O parque ocupa unha superficie de casi 22 hectáreas e é un dos 4 que integran a Rede Galega do Patrimonio Arqueolóxico. Alberga un centenar de rochas con gravados rupestres agrupados nun considerable número de estacións e acollerá en breve o Centro de Interpretación e Documentación da Arte Rupestre, que se convertirá no centro máis importante para o coñecemento dos petroglifos galegos e do seu contexto social. O centro disporá dunhas instalacións de preto de 3.500 metros cadrados e será un espazo para profundizar no coñecemento destas culturas, antesala da visita ao legado rupestre de Campo Lameiro. Os motivos xeométricos, fundamentalmente cazoletas e combinacións circulares, son os máis comuns entre as distintas estacións e, con frecuencia, atópanse acompañados de outros de carácter máis figurativo, como zoomorfos e antropomorfos. Ocasionalmente, estas figuras asocianse artellando composicións máis complexas nas que poden adivinarse escenas de caza e equitación. Entre os paneis máis significativos do parque destacan a laxe dos carballos e o outeiro dos cogoludos. No contorno do parque arqueolóxico é posible visitar outros dos conxuntos de petroglifos que foron acondicionados para facilitar a visita e que proporcionan unha información complementaria á ofrecida polo propio parque. Entre os que destacan a Rotea de Mendo, o Campo de Matabois, a Pedra da Serpe ou Chan da Lagoa. A Rotea de Mendo é un extraordinario panel de grandes dimensións no que destacan a plasmación nunha posición central dun gran cervo macho berreando. O Campo de Matabois constitúe unha magnífica estación integrada por un considerable número de petroglifos entre os que destacan as representacións de armamento metálico. Situada na parte máis alta do Castro de Penalba, no Monte Agüeiros, atopámonos coa Pedra da Serpe. O coñecido petroglifo representa dous ofidios raptando. O Castro de Penalba é un dos máis antigos de Galicia, datado entre os séculos 8 e 7 a.C. e constitúe un bo exemplo dos primitivos núcleos poblacionais desta cultura. Por último, Chan da Lagoa ofrécenos unha estación integrada por numerosos gravados rupestres con deseños xeométricos e naturistas, entre os que sobresaen motivos labirintiformes, zoomorfos e unha escena de equitación.